folder Srbija.
Geografski položaj, granice i veličina. Predmet geografija. Profesor Ivica Šantić.
Sve to saznaćemo na današnjem času.
Učenik će biti u stanju da ustanovi sličnosti i razlike geografskog položaja Srbije i susednih država. Analizira karakteristike granica i pograničnih krajeva Srbije, odredi geografski položaj Srbije i dovede ga u vezu sa istorijsko-geografskim razvojem.
Da li znate kakav je geografski položaj Srbije, koliko je velika naša zemlja i ko su naši susedi sa kojima se graničimo? Naša zemlja nalazi se na sredini severne hemisfere. Kroz Rumu prolazi 45. paralela, tako da su stanovnici ovog vojvođanskog mesta podjednako udaljeni od ekvatora i severnog pola. Geografski centar Srbije nalazi se u Šumadiji, u kragujevačkom selu Drača. Severni deo naše zemlje nalazi se u Panonskoj nizi, tako da je Srbija jednim delom panonska, odnosno ravničarska zemlja. Većim delom ona je i balkanska država, jer se prostor južno od Save i Dunava nalazi na Balkanskom poluostrovu. Srbija je kontinentalna zemlja, jer nema izlaz na more, ali u neposrednoj blizini nalaze se Jadransko, Egejsko, Jonsko i Crno more. Srbija je i podunavska zemlja. Plovnim putem Dunava, odnosno koridorom 7, naša zemlja povezana je sa mnogim evropskim državama. Kroz našu zemlju prolazi i koridor 10, važan drumski i železnički put u Evropi. Srbija obuhvata površinu od 88.361 kvadratni kilometar. Naša država je zemlja srednje veličine, veća je od mnogih evropskih država, Austrije, Belgije, Holandije, Švajcarske. Ali je u isto vreme i manja od Grčke, Italije, Španije, Švedske i još nekih država u Evropi. Površina Srbije najsličnija je površini Portugalije. Srbija se graniči sa 8 država. Najduža je granica ka Rumuniji na severoistoku,
Buna Dimineta,
a najkraća je granica ka Albani na jugozapadu. Naš severni sused je Mađarska, istočni Bugarska, a južni Severna Makedonija. Na zapadu Srbija se graniči sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Najpoznatiji granični prelazi prema susednim državama su na trasi koridora 10. Horgoš ka Mađarskoj, Gradina ka Bugarskoj, Batrovci ka Hrvatskoj i Preševo ka Severnoj Makedoniji.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.